Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 9 август күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкекке мэр болуп шайланган Азиз Сурахматов Борбор калада транспорттук маселени чечүүгө убада кылды.
Бишкек шаарда Совет Союзунун убагында 800-дөй чоң автобус жүрчү и 400 троллейбус жүрчү. Ошол убактагы количествону биз аракет кылабыз.
Өзбекстанда имамдар өз жанын кыюуга каршы мечиттерде ири өнөктүк баштады.
Өзбек жаштарынын арасында суицидке каршы түшүндүрүштөрү бир гана биздер эмес, өлкөнүн баардык мечитинде болуп жатат. Буга өз жанын өзү кыйган жаштардын көбөйүшү себеп болгон экен.
Алагачуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү адаттагыдай эле Бишкек студиясынан сунуштайбыз. Алып баруучулук милдетти мен Эрнис Нурматов аткарам. Эми жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырат. Нуржан.
Рахмат, саламатсызбы. 3 айга чукул Орусиянын түрмөсүндө ачкачылык кармап отурган украиналык режиссер Олег Сенцовдун абалы кескин начарлап кеткени айтылууда. Режиссердун Москвада жашаган тууганы Наталья Каплан 8 августта Facebookтагы баракчасы аркылуу Сенцов түрмөдөн адвокатынан кат берип жибергенин, анда абалы өтө начар экенин жазганын кабарлады. Адвокат Дмитрий Динзе түрмөгө барып, режиссердун абалын көрүп келгенден кийин Сенцов 30 килограммга арыктаганын, тамырынын соккону солгундап 1 мүнөттө 40 жолу калган билдирди. Ага карабастан режиссер ачкачылыгын токтотуп ооруканага жатуудан баш тарткан. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы Сенцовдун абалын канааттандырарлык деп баалап, анын негизги органдарынын иштөөсүнө көмөктөшө турган дарылоо жүрүп жатканын билдирди. 8 августта Сенцовдун абакта ачкачылык кармап отурганына 87 күн болду. Ал Орусиянын абактарынан 64 украиналык саясий айыпкерди бошотууну талап кылууда. Бишкек шаардык соту бүгүн экс-премьер-министр Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтү боюнча кассациялык арызды карайт. Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов азаттыкка билдиргендей, жараян саат 15:30 белгиленген. Буга чейин 1 май райондук соту Сапар Исаковду 5 октябрга чейин камакта калтырган, анын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Адвокат Токтокунов Сапар Исаковду камакка алуу мыйзамсыз болгон деп эсептеп, анын камактагы мөөнөтүн өзгөртүү тууралуу кассациялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков быйыл 5 июнда камакка алынган. 8 августта 1 май райондук соту ЖЭБ боюнча айыпталган экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы камактагы мөөнөтүн 13 октябрга чейин узартты. Ушундай чечим электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана анын орун басары Жолдошбек Назаровго карата да чыгарылды. АКШ Скрипальдарга кол салууга байланыштуу Орусияга жаңы санкция киргизүүдө. Американын мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда санкциялар 20 августтан тартып күчүнө кирет. АКШ 8 августта Орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияга Британияда болгон кол салуунун артында Орусия тураарын жана нерв клеткаларын шалгылоочу зат колдонгону аныкталганын, ошондой эле санкциялар ушундан улам киргизилип жатканын билдирди. Орусия өкмөтү эл аралык мыйзамдарды бузуп, өз жарандарына каршы химия жана биологиялык курал колдонгону аныкталды деп айтылат АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Хезер Нойерттин билдирүүсүндө. Быйыл март айында уландырылган Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия бир нече аптага созулган дарылануу курсунан кийин кайра эсине келип, жакында ооруканадан чыгышкан. Расмий Лондон аларга СССРда жасалган новичок деген химиялык зат менен уландырылганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келе жатат. Буга жооп катары Британия Орусиянын 20га жакын, АКШ 60, калган батыш өлкөлөрдагы бир нече дипломатын чыгарган. Орусия өз дарегин айтылгандарды четке кагып, жооп катары батыш өлкөлөрүнүн бир топ дипломаттарын өз аймагынан чыгарып жиберген. Кыргызстанда 5 күнгө камалган активист Александр Толмачев 7 августта апелляциялык арызы негизинде бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын жашылдар партиясынан азаттыкка билдиришти. Аталган партиянын мүчөсү активист Александр Толмачев 4 августта бейбаштык кылды деген айып менен 5 суткага камалган. Ал Бишкекте Баялинов жана Махатма Ганди көчөлөрү кесилишкен жерде бак дарактарды кыюуга каршылык билдирип акцияга катышкан. Дарактарды кыюуга каршы былтыр дагы бир нече ирет нааразылык акциялары уюштурулуп, милиция аралашкан учурлар болгон. Мэрия муну аргасыз кадам деп кыйылган бак дарактын ордуна 7-15 чейин көчө тигилип жатканын айткан. Казакстанда 90 чет элдик телеканал ишин токтотууда. Жаңы мыйзамга ылайык каттоодон өтпөй калды деген негизде 90 жакын чет элдик телеканалдын лицензиясы алынаарын казак бийлиги билдирди. 8 августта маалымат жана коммуникация министрлигинин сайтында жарыяланган билдирүүдө НТВ, Russia Today баштаган 88 телеканалдын лицензиясы жокко чыгарыла турганы айтылат. Министрликтин билдирүүсүндө Казакстанда телерадио берүүлөр жөнүндөгү жаңы мыйзам 9 январда күчүнө киргенден кийинки 6 айда жогорудагы телеканалдар өз алдынча уюм катары каттоодон өтүп же кеңсесин ачпаганы белгиленген. Ушул тапта Казакстанда 307 чет элдик телеканал жана радио каттоодон өткөн, алардын 219 өз өкүлчүлүгүн ачкан. Коррупцияга каршы күрөшүү эсебине түшкөн акча 140 миллион сомго жакындады. Улуттук коопсуздук комитети билдиргенде 7 августта коррупция менен күрөшүүдөн кайтарылган каражаттардын бирдиктүү депозиттик эсебине 9,54 миллион сом которулду. Муну менен эсеп ачылгандан бери кайтарылган акча 140 миллион сомго жакындады. Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтош үчүн эсеп ачууну буйрган. Өкмөттүн токтому менен 3 июлда каржы министрлигинин алдында бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Бул эсепке башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат, улуттук коопсуздук комитети жана ички иштер министрлиги коррупционерлерден кайтарылган каражатты топтошу керек. Эрнис.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тапкан жаңылыктардын бир бөлүгү менен тааныштыңыз. Күндүн маанилүү окуяларынан кабар алуу үчүн Азаттык чекит орг сайтына баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө учкай билдирүү. 9 августта Кыргызстандын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 32-37, Ысык Көл дубанында 25-30, Нарын жергесинде 28-33, Таас өрөөнүндө 30-35, бийик тоолуу райондордо 12-17 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын табы 35-37 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Ошентип Бишкек шаардык кеңеши Азиз Сурахматовду Борбор калаа мэрлигине шайлады. Буга чейинки ишмердиги жана бизнеси талкууга түшкөн жаңы мэрге бир гана депутат каршы болду. Шаар башчысын шайлоо жарандык активисттердин нааразылык акциясы менен коштолуп, алар калаа кеңешинин таратууну талап кылышты. Альтернативасыз өткөн мэр шайлоо тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргызстанда жайкы саясий тыныгуу маалында бир айга жакын коомчулуктун талкуусунда болгон Бишкек шаарынын мэрин шайлоо тез эле өттү. Мэриянын имаратына депутаттар чогулганга чейин 50 жакын жарандык активист шаар тургундары келип, нааразылык акциясын өткөрдү. Алар альтернативасыз өтүп жаткан шайлоого жана Сурахматовдун талапкерлигине каршы болуп, калаа кеңешинин тарашын талап кылып жатышты. Акциянын катышуучуларынын бири жарандык активист Калича Умралиева, буга чейин курулуш бизнес менен алектенип келген Азиз Сурахматов шаар башына келсе, мэрдин ыйгарым укуктарын өз кызыкчылыгына колдонушу мүмкүн деп чочулайт.
Шаардык кеңеште жалаң курулуш компаниясы барлар отурат. Эми курулушчу мэрди шайраган жатышат. Шаардыктар, жөнөкөй жарандар эмне кылышыбыз керек? Шаарыбыз бетондон курулган джунглиге айланып калды. Мыйзамдарда баары жакшы көрсөтүлгөн, бирок шаардыктар үчүн мыйзам да аткарылбайт. Жашоону жеңилдеткен эч нерсе каралбайт.
Ненормальных законов.
Активисттер Бишкек мэриясынын имаратынын тышында акция өткөрүп жаткан чакта кезексиз жыйынга чогулган шаар кеңешинин депутаттары мэрликке сунушталган жалгыз талапкер Азиз Сурахматовдун программасын укпай туруп эле дароо добуш берүүгө түштү. Мындай дароо добуш берүү демилгесин шаардык кеңештеги социал-демократиялык фракциянын депутаты Валентина Лисиченко көтөрүп, көпчүлүк депутаттар колдоду. Бир саатка жетпеген мэр шайлоо жыйынтыгы боюнча добуш берүүгө катышкан 44 депутаттын 43 Азиз Сурахматовту колдоп, бир депутаткана каршы болду. 47 жаштагы Азиз Сурахматовту мэрликке шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция сунуштаган. Мындай чечимди кабыл алган кеңеш жана талапкер шайлоого чейин кескин сындардын бутасында калды. Буга чейин шаардык архитектура башкармалыгында жогорку кеңеште депутат болгон Азиз Сурахматов Борбор калаадагы көп кабаттуу имараттарды курган Елизавета аттуу курулуш компаниясына ээлик кылары белгилүү болгон. Шаардык активисттер бул көрүнүштү кызыкчылыктардын кагылышын жарата турган жагдай деп, айрымдары талапкерди каттоодон баш тартууну сурап БШКга чейин кайрылды. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы мындай суранычтарды орундатуудан баш тартты. Сурахматов буга чейинки ишмердигине мэрлик кызматка эч кандай зыяны тийбей тургандыгын билдирүүдө. Ал тиешелүү кайрылууну Борбордук шайлоо комиссиясына жолдогондугунан маалымдады. Ошондой эле Сурахматов өз ишиндеги негизги максаты катары шаардагы коомдук транспорттук маселелерди чечүүгө аракет кылам деп белгиледи.
Бишкек шаарда мурунку Совет Союзунун убагында 800 чоң автобус жүрчү и 400 троллейбус жүрчү. Ошол убакыттагы количествону биз аракет кылабыз.
Качан ошо, качан?
Мен азыр айта албайм, биз бул жакында бир жылдын ичинде баарын сатып алабыз деп.
Азиз Сурахматов буга чейинки мэрлер сыяктуу камалуудан коркпой тургандыгын да кошумчалады. Сурахматовго чейинки Бишкектин мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматов мыйзам бузган деген шек менен учурда камакта. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамы катары сыпатталган Албек Ибраимовду шаардык кеңеш ишеним көрсөтпөө жолу менен 13-июлда кызматтан кетирген эле. Мындан соң шаардык кеңеш кийинки мэрликке татыктуу кадрды алып келүүгө убада кылган. Эксперт Бакыт Рыспаевдин айтымында бийлик альтернативас шайлоо өткөрүүгө көнүп баратат.
Бул мэрдин башынан эле шайланышы барын эле белгилүү болуп калган. Болгону жарандык коом өзүнүн ошол макул эместигин билгизип үнүн айткадай болду да. Ошо болгондон кийин бул көрүндү шаардык кеңеш баардыгы баягы бизнестен келгендер баардыгы өзүнүн артын ойлоп коркот. Ошондуктан алар оппозициясы дагы кошо жогору жактан эмнени айтса ошону аткарары көрүнүп калды да. Эгерде атаандашы жок болсо бул анда дайындоонун эле мындай сылык формасы болуп калып атат да.
Сурахматовго чейин өткөн айда Түштүк Борбор Махамовар Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев да альтернативасыз шайланып келген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай эле жарандык активист Өндүрүш Токтонасыровду кепке тартып ой пикирлерин сураганбыз. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Өндүрүш мырза, мына сиздер жарандык активисттер Бишкек мэрин шайлоо учурунда митингке чыгып депутаттардын кызматтан кетүүсүн жана шайлоону токтотууну талап кылдыңыздар. Сиздер башкача жыйынтык күттүңүздөр беле? Негизи эле ушул акцияга чыккандар ушул шайлоого таасир эткиңиздер келдиби же келечекте ушундай нерселердин алдын алгыңыздар келдиби?
Жок, ачыгын айтканда биз жарандык коомдун өкүлдөрү биздин жасаган иш аракетибизден кандайдыр бир майнап чыкса экен, жыйынтык болсо экен, шаардык кеңешинин депутаттары биздин үнүбүздү угуп биз менен кандайдыр бир диалогко келишко, жыйынтык чыгарышко деген ойдобуз. А тилекке каршы теңирден тескери башкачараак жыйынтык болуп калды. Мындай орой айтканда шаардык кеңештеги депутаттар жарандык коом өкүлдөрүнүн көңүл бурган жок, өздөрү каалагандай жыйынтык чыгарып жатышты. Бул албетте өкүнүчтүү. Бул келечек үчүн да сабак болуп калышы керек. Бүгүнкү алардын жарандык активисттерге жасаган мамилеси мындайды токтотуш керек. Биз эмне башка жактан келген адамдар эмеспиз да? Биз ошо Кыргызстанда демократиялык принциптер болду экен, шайлоо ачык болду экен деген эле жалпы элдин суроо талабы да. Анан буга мындай орой мамиле жасаган иш аракети мени жарандык активист катары нааразычылыкка салды. Бул болбойт, муну токтотуш керек. Биз күрөшөбүз керек, сынып албашыбыз керек. Ушинтип койду, эч нерсе болбойт экен, жыйынтык чыкпайт экен деп жыйынтык үчүн акыркы кадамдарга чейин барууга башкаларды дагы үндөр элем.
Өзүңүз билгендей депутаттар мэрдин программасын такыр угушкан жок. Башкача айтканда жаңы жетекчи элге коомчулуктун алдына конкреттүү убада берген жок да. Сиздин байкооңузча бул нормалдуу эле нерсеби же кандай?
Эми ошол эң башкы кемчилик, эң башкы эме ошо да. Биз Азиз Рахматов дегенди мен өзүм башкаларды мындай коеюн, жарандык активист катары илгери бир укканым бар. Жогорку кеңештин өткөн 5-чи чакырылыштагы депутаты катары. Бирок ал мындай эл өкүлү катары өзүн көрсөтө алган жок да. Мындай келди, кетти эле болуп калган. Анан ошондой унчукпас, өзүн так позициясы белгисиз бир момун өзүнүн эле бир бизнес менен алектенип жүргөн адамды кайта алып келип мэрликке ушундай оор кыйчалыш керек болсо драмалык ситуацияларга кырдаалдарга чейин барган өлкөдө ушундай жоопкерчиликтүү милдетке алып келип койгондун өзү дагы таң калыштуу да. Андан мен мисалы андан мындай үмүтүм деле жок, анын программасы керек болчу. Мен үчүнчү элди суктандырган мындай революциялык ачылыштарга кадамдарга бара турган ойлорду пикирлерди айткан инсанды күткөн менчи. Жаңы мэрдин болбой эле тас кейпибизди кийип калдык. Кечирип коесуң, эгерде ачык айтсам, Азиз Рахматов азыркы жүрүшүнөн алгачкы кадамдарынан эле байкалып турат, кандайдыр бир натыйжа чыкпайт. Мен андан лидерди көрө алган жокмун.
Эми канткен күндө да Бишкек шаарына Азиз Рахматов мэр болуп шайланып калды. Мындан ары калаа жетекчиси шаар тургундары менен эсептешип, эл каалаганда иштеш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Эгерде Азиз Рахматов чын эле мэр болгондугун өзү таанып, эл алдында уят болбой жанагы өзү сунуштаган СДПКчылардын ага колдоо көрсөткөн адамдарды уят кылбайын, жалпы эле жумурай жоптун алдында мындай мэр катары иштеп кетейин десе, ал анда ачык позиция менен иш керек. Ар бир адам менен ага кайрылган тиги шаардын тургундары болобу, ким болбосун ачык айкын диалог түзүп, алардын суроо талаптарына мындай ойтотуп буйтатпай оюндагысын так айткан позицияга өтүш керек да. Анан жөн эле мэр болдум, эми өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төрөгөлөм орой айтканда, же болбосо термага үйрөтпөгүлө деген позицияны ээлесе, анын келечеги жок. Мамлекеттик кызматта деле мындай чыгармачылык мамиле сыяктуу ачык жандуу берилип иштебесе анын мэрлик кызматтагы өмүрү кыска болуп калат.
Жарандык активист Өндүрүш Токтоносыров менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. 3 айга чукул Орусиянын түрмөсүндө ачкачылык кармап отурган украин режиссёру Алексей Савтын абалы кескин начарлап кеткени айтылууда. Бишкек шаардык соту бүгүн экс-премьер-министр Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтү боюнча кассациялык арызды карайт. АКШ Скрипальдарга кол салууга айланыштуу Орусияга жаңы санкция киргизүүдө. 5 күнгө камалган активист Александр Толмачев 7 августта апелляциялык арыздын негизинде бошотулду. Казакстанда 90 чет элдик телеканал ишин токтотууда. Коррупцияга каршы күрөшүү эсебине түшкөн акча 140 миллион сомго жакындады. Азыр эл аралык темаларга көңүлүбүздү бурабыз. Жума намаз убагында өзбекстандык имамдар мечитке чогулгандарга өз жанын өзү кыюу же суицид исламда кечирилген жана эң чоң күнөөлөрдүн бири экенин түшүндүрүп жатышат. Бул тууралуу кененирээк Мирлан Кадыров айтып берет.
Ташкент шаарындагы Сирож Салих мечитинин имамынын орун басары мечитте айтылган суицидке каршы иштер Өзбекстандын министрлер кабинетинин дин иштери боюнча комитетинин тапшырмасы менен өткөрүлүп жатат дейт.
Өзбек жаштарынын арасында суицидке каршы түшүндүрүштөрү бир гана биздер эмес, өлкөнүн баардык мечитинде болуп жатат. Мындай тапшырма дин иштери боюнча комитеттен келген. Буга өз жанын өзү кыйган жаштардын көбөйүшү себеп болгон экен. Ислам дини өз жанын кыюуга тыюу салат. Мындай ишке баргандар алсыздар. Ошондуктан биз элге туура жолду көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз.
Өзбекстандын айрым мечит кызматкерлерине ар бир үйдү кыдырып, өз жанына кол салуу кечирилгис күнөө экендигин айтып чыгуу милдеттендирилген.
Имамдарга уйма уй жүрүп ташвик
кылат. Бизди Аллах жараткан. Андыктан Аллах бизге берген береке кыянаттык кылбашыбыз керек. Жума намазынын учурунда башка убактарда да биз элдин астына чыгып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Тирүүлүк бул биздин негизги байлыгыбыз.
Өзбек өкмөтүнүн дин иштери боюнча комитетинин ислам уюмдары менен иштешүү бөлүмүнүн кызматкери менен мечиттердин имам хатиптерине суицидке каршы түшүндүрүү иштерин жума намаз учурунда жүргүзүү тапшырмасы берилгендигин айтты.
Аялдардын арасында өзүгө жаныга
акыркы 2 айдын ичинде Өзбекстанда суицидке баргандардын саны өстү. Андай көрүнүштү алдын алуу үчүн биз имамдарды жардамга чакырганыбыз чындык. Бизге өз жанын кыйгандардын расмий саны белгисиз, бирок биз акыркы убакта суицидке баргандардын саны болуп көрбөгөндөй өскөнүн билебиз. Бирок биз имамдарды ар бир үйдү кыдыргыла деп айткан эмеспиз. Бул иштерден башка биз социалдык роликтерди тартып, жаштарга дем бере турчу макалаларды жазып, сайттарга жарыялап атабыз.
Аялдардын арасында өзүгө жаныга кас этиш.
Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жыл сайын өлкөдөгү ар бир 100,000 адамдын 6-сы өз жаны кыят. Бирок бейрасмий маалыматтар боюнча бул көрсөткүч кыйла азайтылган болушу мүмкүн. Өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев өкмөттүн жыйынында өз жанын кыйгандарга кабатыр экендигин белгилеген. Ал эми бүткүл дүйнө өлкө саламаттыкты сактоо уюму ар бир 40 секунд сайын дүйнөдө бир киши өз өмүрүн кыярын билдирген. Мирлан Кадыр, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайталам. Алакачуунун курмандыгы болгон Бурлайдын өлүмү боюнча республикалык сот медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Анда Бурлайдын денесиндеги тактар бычактан эмес жүрөктү кайра жандандыруучу аппараттан пайда болгону жана Бурлай кан жоготуудан каза тапкандыгы жазылган. Толугураак Касым Рахманкуловтон угалы.
Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын денесиндеги тактардын табиятын аныктоо үчүн республикалык экспертиза борбору 2-нчи ирет экспертиза өткөрүп, анын жыйынтыгын 8 августта жарыя кылды. Бир нече адистерден турган комиссия Бурлайдын денесиндеги тактар бычактан эмес жүрөктү жандандыруучу аппараттан пайда болгон деп корутунду чыгарган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нургүл Нусупова Азаттыкка бул тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Та повторная экспертиза там уже вышла, заключение на атасы деле уже бардык сайттарга уже жарыялады. Первоначальная экспертиза да или экспертиза ошондой чыкты деп, жана дефибриллятордун үйүн тактарга алган депчи, жазуу жок депчи. Экспертиза ошондой эле чыкты. Азыр копияларын бардыгы ата-энелерине берилип, частично не согласны деп эметиштер, заявили как родители.
Алгачкы жүргүзүлгөн экспертизада Бурлай окуя болгон жерден жан берген деп жазылган. Экинчи ирет жүргүзүлгөн экспертизада бул жагдай ал ооруканада көп кан жоготуп өлгөн деп өзгөртүлгөн. Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев экспертизанын жыйынтыгына макул болбогону менен кызынын денесин эксгумациялоодон баш тартканын Азаттыкка билдирди. Ал Бурлайдын окуясын иликтөө милиция кызматкерлеринин жоопкерчилигине тийиштүү деңгээлде баа берилбей жатканын айтып, тергөө алардын айыбын жашырууга аракет кылууда деген ойдо.
Эмне болсо баягы 28 күнкү немелерди дагы өчүрүштүр, баягы эме видеокамераларды жок, 2 күн эле кармайды экен, тигиндей мындай деп атышат эми. Булар милициялар өчүгүн жапканга аракет кылып атышат да. Булардын милициялардын 100% эмеси күнөөсү бар да бул жерде. Бул кандай өчүп келет ошондо? Мен айттым да ошол видеону көргөзгүлө мага, ошо кайсы маалда поступать эткен, кайсы маалда алып түшүп кетти эгер больницага, кандай болгон ошону мага көргөзгүлө десем ошол өчүп кетти деп. ГКМ-дагы дагы тергөөчү ошентип атат, түй бөлгүдө тергөөчү ошентип атат, түйдүн. Видео камера болгондо ошо милицияларга деле жеңилдик болот эле да. Мондай кылганбыз, тигиндей кылганбыз, мына камераны көргүлө, мындай келген, мондай алып түшүп кеткен деп айтса кайра өздөрүнө эмне болот эле? Өздөрү эмнеге жашырып атат билбейм да ушул камераны.
Мындан бир ай мурда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бурлайдын атасы менен жолугуп, анын жүйөлөрүн угууну тапшырган. Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиевдин айтымында ал министр менен ушул күнгө чейин жолуга элек.
Жок, кабыл алган жок, кабыл алган жок. Просто алар оозун эле айтып коет экен, оозу менен ошентип коет экен, аны бирөөн болгон жок.
Турдалы Кожоналиевдин адвокаты Назира Абдумуминова милиция кызматкерлерине кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген айып коюлбай жатканын айтып, мындай сунушту соттук териштирүү учурунда сөзсүз киргизе турганын кошумчалады.
Видеонун жок болгондугун биз атайын далилди жок кылып салган ошондой гана ойго келебиз да. Ошону азыр президент аппараттын мүчөсү менен жолуктук, ага деле өзүбүздүн нааразычылыгыбызды билгиздик. Бардык эле президент, премьер министр, министрдин карамагында мына көзөмөл өлүндө деген менен биз аны байкабай элебиз, сезбей элебиз. Ушу эмне үчүн тергөөчүлөрдүн үстүнөн шалагылык менен гана козголуп, ошону менен тергөөчү аяктап тергөөгө кетирем деп аткан жерден эми азыр макул мөөнөтү узарды. Бирок моу видео боюнча анын кызды деген көп кан жоготкондугуна байланыштуу каза болду деп атышат. Эгерде ошо эртерээк байкап, эртерээк жардам көрсөтүп, убагында больницага алып барышса, балким кызын өмүрүн сактап калат эле. Аны деле ошо карап чыгышыңар керек. Абьякты болсо бир гана шалакылыкты коюп коюп атат, ал 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу деген санкциясы бар. Аны условно алып эле колония поселение алып эле үйүндө жүрө беришет. Эч ким жабыркап деле кетпейт эми жумушунан айрылган болбосо.
Ички иштер министрлигинин маалымат бөлүмүнүн өкүлү Медет Иманкулов Чүй облусунун Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө камера болууга тийиштүү эмес экендигин айтты.
Ал эмне ошо жанагы убийство болгон жерде камера жок экен да. Ал эми прием гражданга камера эмне керек бар? Камера убийство болот, анан дубордо болот да болгон ошол. Бул жок камера деп айтышат да азырчы. Алжака камера коюлбайт.
Мыйзамга ылайык, Бурлайдын жакындары комплекстүү экспертиза жүргүзүүгө укугу бар, бирок азырынча Бурлайдын ата-энеси да, адвокаттар да андай чечимди кабыл ала элек. Медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Онкологиялык ооруларды жеңген балдар арасындагы Москвада өткөн мелдешке катышкан кыргызстандык балдар Бишкекке байкелүү катышты. Алар спорттун 6 түрүнөн 7 медаль жеңип алышты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Сегодня на играх победителей дебютируют наши друзья из солнечной Киргизии. И они уже здесь, когда я заходил сюда, в легкоатлетический комплекс, я видел уже эту команду.
Өзүнүн эң башкы жеңишине алар милдешке чыкканга чейин эле жетишкен. Алар эң коркунучтуу атаңдашы рак оорусун жеңишкен. Онкологиялык ооруларды жеңген 14 жашка чейинки балдар арасында Москвада өткөн 9-чу мелдешке Кыргызстандан 9 бала катышты. 8 августта мелдештин 7 медалин таанган балдар ата-энелери менен бирге мекенине учуп келишти. 6 медалды жеңип алган 11 жаштагы Мадина апасы Гүзаттын алдыга зор тилек коюп, кубанычы койуна батпай турган учуру.
Бизди дагы кубандырып отурат. Биз чындыгы менен аябай толкундандык. Кишиги Кыргызстандын делегин алып чыкканда бир кичинекей жакмайбыз чыкты. Андан кийин Мадина чыкты. Чындыгында өтө ушунчалык кыйынчылыктардан өттүк. Эми азырынча мына колясканы колдонуп атабыз. Себеби узагыраак алысыраак жерге басканда Мадинанын ал келбей калат. Бир аз болот, ошон үчүн бирок Кудайга шүгүр азыр.
Дарыгерлер Мадинага бир жыл мурда лимфобластык лейкоз деген диагноз коюшкан. Энеси Гүзат кенже кызын дарылоо үчүн Ош облусунан Бишкекке көчүп келген. Ал оору менен алышкан алгачкы күндөрүн көз жашсыз эстей албайт.
Башыма салса айлам жок көтөрүшүм. Мен Алтайда өзүмө келдим окшойт. Алтайда өзүмө келип качан кыздым жакшы болуп төшөктөн туруп баса баштаганда мен кайра дагы жүрөгүмдө ишинч пайда болду. Ошондон кийин мен элге кошула баштадым.
Кечээ эле күрүп чайнап, чуркап жүрүп коляскада отуруп калган секелек кыз Мадина мелдеште 6 медаль тагынам деп үмүттөнгөн деле эмес экен.
Аябай кызыктуу болду. Көп жакшы нерселер эсимде калды. Бирок мен 6 медаль алам деп эч ойлобоптурмун.
Мадина жаш дарыгер Натаван Агаеванын биринчи байтабы жана биринчи жеңиши.
Дело не в золоте. Дело в том, что...
Мелдеште балдар өз жөндөмдөрүн көрсөтүштү. Мадина белгиленген убакытта коляскадан туруп финишке басып жетиши керек эле. Ал эрктүү басып баратканда стадиондолордун баары кол чаап, бизди тааныбагандары да ыйлап жатышты. Бул биз үчүн чоң жеңиш.
Онкологиялык ооруларды жеңген балдар мелдешине Германия, Белоруссия жана башка өлкөлөрдөн миңге жакын бала катышты. Алардын арасында кыргызстандык балдар быйыл биринчи жолу катышуучу болушту. Мелдешке алып барып келген биринчи балдар хосписинин жетекчиси Динара Алиева мындай саамалык рак илдети менен күрөшүп жаткандарга чоң дем берет деп ишенет.
Борьба была очень жестокая, можно сказать, очень.
Биринчи жолу катышып эле дароо 7 медалга ээ болдук. Балдар чуркоо, футбол, сууда сүзүү, өңдүү спорттон 6 түрүнөн ат салышты. 2 алтын, 3 күмүш жана 2 коло алдык. Бизди колдоп жана көмөк көрсөткөндөрдүн баарына алкыш айтабыз. Менимче бул мелдеш ата-энелерге ишенич тартуулайт. Ракты жеңсе болот. Биз абдан кубанып жатабыз.
Призовые места.
Бул мелдешке 9 жыл ичинде 20-дан ашык өлкөдөн 2000 ашык адам катышкан. Ага катышкан балдар үчүн медальга караганда өздөрүн алга сүрөгөн ишенимдин бекемделиши зор кубат берет экен. Расмий маалымат боюнча учурда улуттук онкология жана гематология борборунда 25 000 адам залал шишик оорулары менен каттоодо турат. Анын 3000 ашууну балдар. Айгерим Макылбекова, Азаттык, Бишкек.
Онкологиялык ооруларды жеңген балдар туурасындагы макала менен эфирибиздин кезектеги жарым саатын бүтүрөбүз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир саамдан кийин толкунга кайрылып келебиз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 9 август күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунда 1 миллион гектардан ашуун аянттагы жайыттардын 45% гана колдонулат. Баткенде кошуна өлкөлөр менен жайыттын айынан чыр чыгып талаштуу маселелер көйгөй жаратып келет. Алеми таласта болсо жайкысын мал жайлай турган жайыт жерлер дээрлик калбай калды. Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө Азаттыктын кабарчылары жайыт тартыштыгы көйгөйүнө кайрылышат. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач ушул убакытка чейин жүз берген окуялардын мазмуну менен таанышып алалы. Аларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова тизмектеп жатат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Скрипальдарга кол салууга байланыштуу Россияга жаңы санкция киргизүүдө. Американын мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда санкциялар 20 августтан тартып күчүнө кирет. АКШ 8 августта орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияга Британияда болгон кол салуунун артында Орусия тураарын жана нерв клеткаларын шалгылоочу зат колдонгону аныкталганын, санкциялар ушундан улам киргизилип жатканын билдирди. Орусия өкмөтү эл аралык мыйзамдарды бузуп, өз жарандарына каршы химия жана биологиялык курал колдонгону аныкталды деп айтылат АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Хизер Нойерттин билдирүүсүндө. Быйыл март айында уландырылган Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия бир нече аптага созулган дарылануу курсунан кийин кайра эсине келип, жакында ооруканадан чыгышкан. Расмий Лондон алар СССРда жасалган новичок деген химиялык зат менен уландырылганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келе жатат. Буга жооп катары Британия, Орусиянын 20 жакын, АКШ 60, калган батыш өлкөлөрү дагы бир нече дипломатын чыгарган. Орусия өз дарегине айтылгандарды четке кагып, жооп катары батыш өлкөлөрүнүн бир топ дипломаттарын өз аймагынан чыгарып жиберген. Бишкек шаардык соту бүгүн экс-премьер-министр Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтү боюнча кассациялык арызды карайт. Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов Азаттыкка билдиргендей, жараян саат 15:30 белгиленген. Буга чейин 1 май райондук соту Исаковду 5 октябрга чейин камакта калтырган. Анын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Адвокат Токтокунов Сапар Исаковду камакка алуу мыйзамсыз болгон деп эсептейт. Анын абактагы мөөнөтүн өзгөртүү тууралуу кассациялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. Бишкек жылуулук электр борбор орун жаңылууга байланыштуу кылмыш ишин алкагында айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков быйыл 5 июнда камакка алынган. 8 августта 1 май райондук соту ЖЭБ боюнча айыпталган экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы камактагы мөөнөтүн 13 октябрга чейин узартты. Ушундай чечим электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана анын орун басары Жолдошбек Назаровго карата дагы чыгарылды. 3 айга чукул Орусиянын түрмөсүндө ачкачылык кармап отурган украиналык режиссер Олег Сенцовдун абалы кескин начарлап кеткени айтылууда. Режиссердун Москвада жашаган тууганы Наталья Каплан 8 августта Facebook-тагы баракчасы аркылуу Сенцов түрмөдөн адвокатынан кат берип жибергенин, анда абалы өтө начардыгын айтканын кабарлады. Адвокат Дмитрий Динзе түрмөгө барып режиссердун абалын көрүп келгенден кийин Сенцов 30 кг арыктаганын, тамырынын соккону солгундап 1 мүнөттө 40 жолу гана калып калганын билдирди. Ага карабастан режиссер ачкачылыгын токтотуп ооруканага жатуудан баш тарткан. 8 августта Сенцовдун абакта ачкачылык кармап отурганына 87 күн болду. Ал Орусия абактарынан 64 украиналык саясий айыпкерди бошотууну талап кылууда. Кыргызстанда 5 күнгө камалган активист Александр Талмачев 7 августта апелляциялык арыздын негизинде бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын жашылдар партиясынан билдиришти. Аталган партия мүчөсү активист Александр Талмачев 4 августта бейбаштык кылды деген айып менен 5 сутка камалган. Ал Бишкекте Баялинов жана Махатма Ганди көчөлөрүн кесилишкен жерде дарактарды кыюуга каршылык билдирип акцияга катышкан. Дарактарды кыюуга каршы былтыр дагы бир нече ирет акциялар уюштурулуп, милиция аралашкан учурлар болгон. Мэрия жетекчилиги муну аргасыз кадам деп кыйылган бак дарактын ордуна 7-15 чейин көчө тигилип жатканын билдирген. Казакстанда 90 чет элдик телеканал ишин токтотууда. Жаңы мыйзамга ылайык каттоодон өтпөй калды деген негизде 90 чукул чет элдик телеканалдын лицензиясы алынаарын казак бийлиги билдирди. 8 августта маалымат жана коммуникация министрлигинин сайтына жарыяланган билдирүүдө НТВ, Раша Тудай баштаган 88 телеканалдын лицензиясы жокко чыгарыла турганы айтылат. Министрликтин билдирүүсүндө Казакстанда телерадио берүүлөр жөнүндө жаңы мыйзам 9 январда күчүнө киргенден кийинки 6 айда жогорудагы телеканалдар өз алдынча уюм катары каттоодон өтүп же кеңсесин ачпаганы белгиленген. Ушул тапта Казакстанда 307 чет элдик телеканал жана радио каттоодон өткөн, алардын 219 өз өкүлчүлүгүн ачкан. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү эсебине түшкөн акча 140 миллион сомго жакындады. Улуттук коопсуздук комитети билдиргендей, 7 августта коррупция менен күрөшүүдөн кайтарылган каражаттардын бирдиктүү депозиттик эсебине 9 миллион сомдон ашык акча которулду. Муну менен эсеп ачылгандан бери кайтарылган акча 139 миллион сомдон ашты. Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтош үчүн эсеп ачууну буйурган. Өкмөттүн токтому менен 3 июлда Финанс министрлигинин алдында бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Бул эсепке башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, улуттук коопсуздук комитети жана ички иштер министрлиги коррупционерлерден кайтарылган каражатты топтошу керек. Эрнес.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктардын мазмуну менен кабардар болдуңуз. Биздин башка кабарларыбызды Азаттык чийки торг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Кезек апта темасында алдыда айтылгандай Кыргызстанда баш аягы 9 миллиондон ашуун гектар жайытка 8 миллион мал туура келет экен. Бул жетиштүүбү? Жайыттар рационалдуу пайдаланылып жатабы? Аймактагы кабарчыларыбыз бүгүн ушул өңдүү суроолорго жооп издеп көрүштү. Анда кепти Жалал абаддан баштайлы. Жалал абад облусундагы 1.2 миллион гектар аянттагы жайыттардын болгону 45% гана малчылар тарабынан колдонулуп келет. Калганы узак жана бийик тоолу шартта жайгашкандыктан пайдаланылбай кала берүүдө. Ар бир айыл өкмөттөрдүн алдында жайыт пайдалануучулар бирикмеси иштегени менен аларга мамлекет тарабынан бир да колдоо жок. Мал башына алынган каражаттарды жайыт комитеттери кайра эле жайыттарды жакшыртууга жумшашат. Бирок азырынча андан оң натыйжа боло элек дешет жайытчылар. Алардын үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов барып угуп келди.
75 миңден ашык мал коюу бар Сузактын Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн тургундары үчүн жайыт тартыштыгы жыл сайын жаралып келет. Айыл аймактын карамагында болгону 50 миң гектардан ашык жайыт жердин 12 миңи гана колдонулат. Жайыт деп ат аталганы менен ал аянттардын көбү асказоолорго жана жер көчкү жүргөн аймактарга туура келет. Ошол себептүү аймактын тургундары башка райондун жайыттарын пайдаланууга аргасыз. Кызыл Туу жайыт комитетинин төрагасы Топчубай Исаков буларга токтолду.
Эми бизде өзү негизинен жайыт жетишпейт да бизге ошондой. Бардыгы бизге алиги толу жер болгон үчүн бардыгы мал багып, мисалы үчүн базардан өзүнөн эле мал алып чыгып алышат, Сузак центрлерден, терезелердин малдарын багып алып чыгып алышат да. Ошон үчүн жайыт жетпейт да бизге.
Туягы көп болуп тиги жайыттар деле
талкуу. Ачыгы андай болуп атат, айла жок. Мисалы үчүн өкмөттөн мындай чечим жок да, бир мынчага чейин мал калма деген чечим. Өкмөт жогорусу мондай жок да. Калгачынча мал калмай берди.
Быйылкы жылы Кызыл Туу айыл аймагындагы 200 малчыга гана жайыт бөлүштүрүлүп берилген. Калгандары Тогуз Тороо жана Базар Коргон райондорундагы жайыттарга келишим менен барып мал кармап жатышат. Жайыттар айына малчыларга кара мал менен жылкы башына 120 ал эми кой эчке 25 сом деп төлөм акы бекитилип ижарага берилген. Жылына 800 миңден ашык чогулган каражатты жайлоо жолдорун оңдоо жана ветеринарларды дары дармектер менен камсыздоого жумшалат.
Жайыткандардын 20 мүчөсү бар, ошолор эле шайлап беришкен. Мен 3-жайыткандардын жайыткандар түзгөнөм мен. Мындан депутаттардан 4-ө, Коомчулуктун айылдардан анан төрагамына сөз өкмөт башында турупта 23 жылдан шайлайт. Анан бутур камера закон чыгып калды эми жалпы эл шайлайт.
Канча жылга шайланат?
3 жылга. Эми 1 жылдан болот да шайлоо. Жерге отчет беребиз. Азыр биз ар иш менен иштешип атабыз да. Ар иш менен ар бир айылга барып чогултуп өтүп эмне кылабыз? Өзүбүзчө жалпы бир жыйын өткөзөбүз, биз жыйындабыз. Ошондо отчет беребиз. Эмне кылдык, эмне иш кылдык, канча акча чогултуп, кандай маселе болуп атат, кайдан жайыттар берип атабыз, кайрга барасың. Бардык боюнча отчет берилет февраль айында.
Деди Кызыл Туу жайыт комитетинин төрагасы Топчубай Исаков. Алардын ишмердүүлүгүн айыл аймактын башчылары көзөмөлгө алып, жылдык бюджети айыл кеңеш тарабынан бекитилет. Жалал Абад облусундагы бардык айыл өкмөттөрдүн 60% гана өздүк жайыт жерлери бар. Калгандары коңшу райондордун жайлуулорунун келишими менен колдонуп келет. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Нурбек Жээнәлиев соңку учурда облустагы жакынкы жайыттарда чөп өсүмдүктөрүнүн азайуусу байкалууда дейт.
Алыскы жайыттарга барбай эле жакынкы жайыттарга эле малдын баш туягы ашыкча жайылып деградация болуп атат да. Ошонго биздин Базар Корбан, Сузак, Нөкен айыл өкмөттөрү жакынкы эле жайыттарга ашыкча малды жайып 1000 кой бага турган жерге 2000 кой багылып калып атат. Ошон үчүн жайлоолордун сапаты ошондон начарлап атат да.
Жалал Абад облусунда быйылкы жылдын январь айына карата 1 200 000 кой эчке, 400 000 бодо мал жана 80 000 ашык жылкы катталган. Малдын башына эсептелгенде облуста жайыт жерлери жетиштүү болгону менен аны туура эмес пайдалануу жагдайы жайыттардын жоголуусун шарттоодо. Анткени алыскы жайыттар пайдаланылбай, жакынкы жайгашкандыктарына эл көп чыккандыктан чөп чыкпай такыр болуп кеткен. Облус бийлиги кийинки жылдан тартып малчыларды алыскы жайыттарга чыгарууну пландоодо.
Тогуздуруудон, Үчтеректен, бул жагы чаткалдан барып договор түзүп, эмдиги жылдан баштап малдарды ошо алыскы жайыттарга апарасыңар деген тапшырма берилди.
Ал жакка малчылардын айыл көнүшү бар же кандай жолу?
Эми башка жол жок да. Таластан келип атат го биздин токтоолдун жайыттарына, чаткалдын жайыттарына бүтүн бизгилер барбайт. Ал жактын акими менен сүйлөшүп, жак айыл өкмөт, айыл өкмөт менен сүйлөшөт, жайыт комитет, жайыт комитет менен сүйлөшөт, маселени чечсе болот. Эми жол алыс. Жайлоо үйүнүн аркасында болбойт эч качан. Алыс болот.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Баткен облусунда кошуна өлкөлөр менен жайыттын айынан чыр чыгып, талаштуу маселелер көйгөй жаратып келет. Мурдараак Өзбекстан менен Тажикстандын жакынкы аймактагы калкы Кыргызстанга мал жайып келген болсо, эми андайга уруксат жок. Бирок мыйзамсыз жайыт пайдалануу токтобой келет. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өткөн айда Баткен район Кишемиш жайлоосунда жүргөн тажикстандык жарандарга тиешелүү мал жандыктарды эсебин алып эмделгенин текшерүү, акы төлөөсүн тактоо иштерин жүргүзүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиянын иши кошуна өлкө жарандарынын нааразылыгын жаратып, чыр чыгып, жол тосууларда орун алган. Минтип жайыттын айынан аймакта чыр чыга калып, талаш тартыш жаралган учурлар тынымсыз эле катталып турат. Мурдараак жергиликтүү бийлик мамлекеттик каттоо кызматы менен макулдашуулардын негизинде Тажикстандын жарандарына мал жандыктар үчүн 17 000 гектардай жайытты ижарага берип келген. Жаңжал тынымсыз каттала берип, мал кармагандарды да түйшүккө салып, жайыттын айынан мамилелер да токтоду, дейт Согумент айылынын тургуну Ахматбек Бекматов.
Анан бирде чек арага жакын жайлашканга неме тууралуу бетте уруш жаңжал көп болуп, тажиктер полный малы дагы, майда мал падасы дагы мына ушуга жайып жедирет эди. Кыргызстан эч нерсе дебейт эди. Каалагандай кылып кайтарат эди. Анан биз дагы бияк кайтарат эдик, аралашып кетет эди. Мына түшүп кетет эди немеге. Анан кыйналып анан алып чыгат эдик. Анан жылда тополоң болот. Тополоң болуп анан ушундай болуп анан биз базарга түшөт эдик. Базардан чыккандарды тосуп кыйнайт эди. Кыйнаганан ошону менен ал бардык келди, жок болду да.
Баткен облусунда жалпысынан 600 000 гектардай жайыты бар. Анын Тажикстан жана Өзбекстанга 35 000 гектардай аянтты ижарага берип турчу. Акыркы жылдары Кыргызстандын жайыттарды жөнгө салуу эрежелерине ылайык, кошуна өлкөлөр үчүн жайытты ижарага берүү жергиликтүү деңгээлде чечилбей калган. Облус аймагындагы катталган 100 000 ашык бодо мал, 300 000 майда мал жандык үчүн да акыркы убакта кээ бир кооктук колотто саны көбөйүп, кошуна өлкөлөрсүз эле талаш тартыш жарала калып жатканы да бар. Абалдын мындай турушу чыңалууну андан ары күчөтүшү мүмкүн, эгер жогорку бийлик кийгилишпесе деп билдирет жергиликтүү Хайитали Айкыгынов.
Бул маселеге жергиликтүү бийликтин кылган аракеттери ишке ашпай калат. Демек буга тийиштүү
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар кийлириш керек. Бул министрликтер, жайыт комитеттери, департаменти, кала берсе Кыргыз Республикасынын өкмөтү. Себеби бул маселе эки тарапка тең керек. Биздин кыргыз жарандары дагы ооба, биз кайсы бир бөлүгүнү жайыттарды өзүбүздүн эл пайдаланбаган жерлерди аларга берип, алардан тийиштүү акысын алып жүргөн. Эки тараптын келишүүсү менен же болсо жөнөкөй тил менен айтканда коңшулардын мамилеси.
Жайыт айынан чыга калып жаткан жаңжалдардын алдын алып, эрежелерди кайра карап чыкпаса чыңалуу күчөй бериши мүмкүн дегендер бар. Анткени кошуналарда жайыттын жоктугунан айла жок мыйзамсыз болсо да Кыргызстандын аймагына мал жайууга аргасыз болот. Мындай абал тирешүүнү пайда кылат. Жайыт пайдалануу мыйзамына аймактардын шартын эске алып, жайытты аянттын эмес, мал жандыктын санына карап ижарага берүү. Анан да маселени жергиликтүү деңгээлде чече тургандай кылып өзгөртүү зарыл дейт жергиликтүү бийлик өкүлү Саатбек Эгембердиев.
Бизде баардык жерде мындай кырдаал идентичный болгондуктан менимче кээ бир өрөөндөргө, мисалы Баткен областка окшогон региондор үчүн ошол закондорду индивидуализировать этиш керек да, бир өзүнчө өзгөчө. Себеби бул жерде башка эки коңшулаш республиканын малы чыгат, ошолорго өзүнчө тариф коюп, ошону жайылтып жакшы кылып элге түшүндүрсө, ошондо ушул регионго дагы акча түшөт дейм.
Кошуна өлкөлөргө жайытты ижарага берүү расмий айтылып токтотулганы, бир топ акча да түшпөй калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун эфиринен апталык пакеттер түрмөгүндө жайыт маселесин тууралуу макалаларыбызды угуп жатасыз. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылалы. 3 айга чукул Орусиянын түрмөсүндө ачкачылык кармап отурган украин режиссёру Алексенцевдин абалы кескин начарлап кеткени айтылууда. Бишкек шаардык соту бүгүн экс-премьер-министр Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтү боюнча кассациялык арызды карайт. АКШ Скрипальдарга кол салууга байланыштуу Орусияга жаңы санкция киргизүүдө. Кыргызстанда 5 күнгө камалган активист Александр Толмачев 7 августта апелляциялык арыздын негизинде бошотулду. Казакстанда 90 чет элдик телеканал каттоодон өтпөгөн үчүн ишин токтотууга мажбур болууда. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча эсепке түшкөн акча 140 миллион сомго жеткенин Улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Азат тарегибиз, азаттык чекит орг. Эми пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Талас облусунда болсо жайкысын мал жайлай турган жайыт жерлер дээрлик жок кесе болуп калды. Аймактын малчылары негизинен Суусамыр, Чаткал жайлоолорунун жана Токтогул районунун жерлерин убактылуу колдонуп келет. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Айыл чарба министрлигине караштуу жайыт департаментинин Таластагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, Талас облусу Суусамыр жайлоосунан 49523 гектар, Чаткалдан 55947 гектар, Токтогулдан 11506 гектар, жалпысынан 116976 гектар жерди узак мөөнөткө убактылуу пайдаланып келет. Малчылар жыл сайын малын жогоруда аталган жайлоолордо жаят. Себеби Талас облусунун эли жайкысын малын жая турган жайыттын аянты 10000 гектарга да жетпейт, дейт аймактагы жайыт департаментинин адиси Мүнөзбек Карабаев.
Бундан тышкардагы быйыл Мадылбек деген сайдан жайылуу районунан 20000 гектар пайдаланып атабыз. Азыр азыр Бакаят районунун малчылары көбүнчө ошол жакта жайлашып атат. Манас районунда тартыш, анын ичинен май айыл өкмөтүндө, Кыргызстан айыл өкмөтүндө, Карабур районунун Маймак айыл өкмөтүндө, Бакаят районунун Миңбулак айыл өкмөтүндө негизи жайыттар жетишти. Талас областта жайкы жайлоодон үстө каракол менен калбанын ичи 10000 гектарга жетпеген жерибиз бар. Жайкы жайлоолор.
Мүнөзбек Карабаев сөз кылган Талас районундагы Каракол айылына караштуу жайыт жер боюнча райондун 3 айыл өкмөтү 5 жылдан бери соттошуп келет. 14000 гектар жайыт жер Айдар Алиев айыл аймагында жайгашканына карабай, бул жердин малчылары жайкысын Суусамырга акы төлөп чыгууга мажбур болуп жатканы маалым болду. Аталган айыл өкмөттүн башчысы Замирбек Сыдыков жагдай боюнча буларга токтолду.
Бизде 1957 жылы Каракол колхозуна ошол биздин айылда жайгашкан 5 колхозго тиешелүү болчу экен да. Анан ошо райондук депутаттар убактылуу колдонгонго узак мөөнөткө беришиптир да. Ошо Арал менен Кулган айылы. Кийин 2009 жылы жаңы жайыт жөнүндө мыйзам чыгат. Метро жайыт жөндөө мыйзамы негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыгат. Дат ушул чек аралар такташып аткан учурда именно биздин айыл өкмөтүнүн чек араларын тактап аткан айылдык кеңештин депутаты бурмалоо жолу менен туура эмес фаршивый бир печаттар басышып бурмалап эметишкен, айыл өкмөтү билбейт.
Ал эми өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Каныбек Осмонбеков талас эли убактылуу пайдаланып жүргөн жерлерге каражат төлөө боюнча түшүнбөстүктөр көп экенин айтты.
Жана жайыт билети деген мен жана айтып атпайм, азыр маселе болуп атат. Жайыт билети деген мисалы үчүн бир малдын башына төлөнө турган неме да. Мисалы үчүн жылкыга 300 сомдон, уйга 200 сомдон, койго 20 сомдон деген нем бар. Эми бул баягы туруктуу баа эмес, кеңеш менен кабыл алышат да, ар бир эмнен айыл өкмөттүк ар кандай болушу мүмкүн. Ошол акчаны мисалы үчүн Сусамырга барганда Жайыл району бизге бергиле дейт, Чаткалга барса Чаткалдыктар бизге бергиле дейт. А биздин берде жайыт комитеттери болсо бизде калыш керек дейт. Ушундай маселе менен бир аз немелер келишпестиктер болуп атат
да.
Билет боюнча, жайыт билети боюнчачы. Бул бир эле жолу төлөнөт да, ойлогуш керек да, ай сайын төлөнөт экен деп.
Мындан тышкары облуста 20 гектардай жайыт жерди Айдоо аянты катары пайдаланып жүргөндөр бар. Жайыт тартыш экенине карабай жергиликтүү бийлик мындай көрүнүш олуттуу маселе эмес деп ишендиришүүдө. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Мурдараак айтылгандай, Кыргызстанда баш аягы 9 миллиондон ашуун гектар жайытка 8 миллион мал туура келет. Мындан улам өкмөттүн жайыт саясатындагы эң башкы багыты элге мал кармоодо сан эмес, сапатка көңүл буруу керек деген жайылтуу болуп эсептелет. Кыргызстандын жайыт саясатындагы иш аракети, пландары тууралуу Азаттыкка жайыт мал чарба департаментинин директору Урматбек Мырзахматов айтып берди. Маекти Сабыр Абдумомунов уюштурган.
Урматбек мырза, жайыттарды пайдалануу боюнча мынул мамлекеттик саясат кандай болуп атат?
Биздин жалпы территориянын жарымына жакын бул жайыттар, же болбосо 9 миллиондон ашык гектар жайыттарыбыз бар. Бул жайыт маселеси боюнча жайыт саясатын жүргүзгөн ушул айыл чарба тамак ашы жана өнөр жана мелиорация министрлигинин алдындагы биздин жайыт мал чарба департаменти ушул жайыттар боюнча саясатты биз жүргүзүп алып барабыз. Акыркы жылдарда биздин республикада башкача айтканда 2009-жылы ошо жайыттар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын алкагында ар бир айыл өкмөттөрүнүн алдында жайыт пайдаланчулар бирикмелери түзүлгөн да. Аткаруучу органы бул жайыт комитети болуп эсептелет. Азыркы күндө ошол мыйзамдын алкагында жайыт пайдалануу жана башкаруу пландарын иштеп чыгышат. Ошол жайыт пайдаланчулар бирикмесине берилген. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол жайыт реформасы жүрүп жатат.
Кээ бир жерлерде ушул жайыттар талашка түшүп калган да учурлар болот да. Ушундай учурлар эмнеден келип чыгат? Мисалы, кээ бир райондордун ортосунда, кээ бир облустардын ортосунда бул чек көрсөтүлгөн эместенби, же кандайдыр бир мурда туура эмес бөлүнүп калгандыктанбы деп ойлойсузбу?
Туура айтып атасыз да, кээ бир жерде ушундай жайыттар талашуу чыгып жататтар бар. Бул эмне себептен келип жатат? Себеби ошол жанагы мыйзам кабыл алынганда ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча өкмөттүк токтому 386 токтом 2009-жылдын 19-июнда кабыл алынган да. Ошол жерде так көрсөтүлгөн. Ошол жайыттарды кандай кылып чек араларын аныктоо боюнча кандай иш алып барыш боюнча ошол токтомдо так көрсөтүлүп, же болбосо 4 деңгээлдеги ошол комиссиялар бул жайыттардын сырткы чектерин аныктайт да. Же болбосо биринчи деңгээл бул ошол айыл өкмөттүн деңгээлинде, экинчи бул райондун деңгээлинде, үчүнчү бул областтык деңгээлде ошол жумушчу тобу, анан кийин бул мамлекеттик деңгээлде ошол улуттук комиссия, ошол жайыттардын чек аралары тактоо боюнча комиссиялар. 11 айыл өкмөттө ушундай талаш тартыш маселелер бар. Андан сырткары дагы сиз айтканда кээ бир жерлер ошо туура эмес болуп калды деген дагы бизге кайрылуулар бар. Ал маселени ошол райондук деңгээлде, областтык деңгээлде чечүү маселеси. Эгерде ошол баары такталгандан кийин жана мен айткан 4-түнчү деңгээлдеги улуттук комиссия аркылуу бекитилип, бул өкмөттүн токтому чыгыш керек да.
Эксперттердин пикиринде малдын туягы көбөйгөн үчүн жайыт тартыш боло баштады деген аргументтер да айтылып атат да. Сиздин оюңузча малдын туягы көбөйгөн үчүн жайыт тартыш болуп атабы, же жайыттын аймагы кыскарып кетип атабы?
Туура маселе коюп атасыз да. Биздин ошо жайыттарыбызды жана айтып атпайбы, биздин негизги ошол саясат ошол
жанагы айтып аткан жайыттарыбызды эгерде бир эле нерсе мен дайыма айтып жүрөбүз да элдин алдында, эгерде биз жайыттарды туура пайдалансак, мынакей ата бабабыздан бери ушинтип пайдаланып келишкен бул түгөнбөгөн бир кенч да. Жайыт пайдаланчулар бирикмелери түзүлдү деп атпайбы, ошо негизги максаты ошо жайыттарыбызды туура пайдалануу, ошо символуна жараша деп. Мына азыр бүгүнкү күндө сиз жанагы жогоруда айткандай ушу малдын саны көбөйүп кээ бир региондорубузда чынында жайыттарыбыз тартышып болуп баратат да. Бул маселе эмнени айтат? Бул сандан сапатка өтүү, санын эмес сапатына маани берүү. Же болбосо мына жөнөкөй тил менен айтканда, мына бүгүнкү күндө 5 уй кармаза эми ошол биздин жаранда 10 литрден сүт алып аткан болсо, ал ошол 5 уйда эмес, ошонун сапатын жакшыртып 3 уй кармап, бирок 20 литрден сүт бере турган уй кармаганга багыт берип атабыз да. Же болбосо биз ошонун негизинен биз жайыттарыбыздагы жанагы эмнесин азайтабыз, жайытка болгон басымды. Мына ошон үчүн сандан сапатка өтүү мына бүгүнкү күндөгү биздин негизги максаттардын бири.
Жайыттар такыр жерге айланып бараткан учурларда барбы?
Эми бул маселе чынында бизде жанагы айтып атпайбы, 90 жылдан кийин бир жайыттарыбыз чынында бир 20 жыл каралбай калды да. Же болбосо 3 деңгээлде башкаруу болуп калган. Айыл четинде жайыттарды айыл өкмөт башкарат, ошолор ортопку жайыттарыбызды район, анан алыстык жайыттарыбызды областтык администрация башкарып, жанагы кыргызда сөз бар дагы кайталайм, жанагы көчмөн көп болсо мал арам өлөт деген. Же болбосо жанагы айыл четиндеги биз айыл алыскы жайыттарга көчпөй калды, айыл четиндеги жайыттар кышын жайын ошол жерде болуп калды малдарыбыз. Жайыттарыбыздын абалы начарлай баштады, деградация деп жанагы ошол эле убакта алыскы жайыттарга мал барбаса, ал жерде дагы ошондой деградация деп коюса, же болбосо жанагы подушка деп коет, быйыл чөп чыкты, ал жерде мал оттогон жок, калып калдыдан кийинки жылы ошол жерде жанагы чөптүн калдыгынан жакшы чөптөрү өзү албай калат да, ал жерде курайлар чыга баштайт. Ошентип алыскы жайыттарыбыздан деградацияга учурап баштады да. Ошондуктан мына бизде мамлекеттик жанагы саясатты ушул жакшыртабы, жайыттарыбызды сактап калалы деген максатта мына бүгүнкү күндө 3 чоң мамлекеттик долбоор иштеп атат. Ушу алыскы жайытка барганга, көпүрөлөрүбүздү оңдогонго, жолдорду оңдогонго, же болбосо ошону дайыма жакшы абалда сактап туруш үчүн техникаларды атайын, жанагы бульдозерлорду, башка техникаларды алып, же болбосо ар бир жайыттан ошол жайыт пайдаланчулар бирикмесине грант катарында 46 500 доллар АКШ долларын эмнесинде, же болбосо бир 2 миллиондон ашык ар бир айыл өкмөткө ушу мамлекеттик жардам катары ушу жайыттарды жакшыртуу максатында. Бул 3 критерийди эске алганыбызда ошол жердеги жайыттардын аянты, элдин саны жана малдын санына жараша кээ бир чоң айыл өкмөттөр ушул эмнени 10 миллион сомдон ашыгыракка чейин гранттарды алгандар бар да. Анан кичинекей айыл өкмөттөр кичине ошо эмнесине жараша ошо мамлекеттик колдоо катарында. Муну жанагы АРИС аркылуу жер жерлерде биз ишке мүмкүн ишке ашырып атабыз.
Мамлекет мындай бир таасир эте алабы, Урматбек мырза? Мисалы көпчүлүк жерде уга бербейт да, мисалычы ошол жайыт комитетинин делечи, мисалы өзүбүз билебиз, бул ата бабабыздан бери багып жүргөн жерлер бул деп.
Мына эми мына ошо элдик жана коомдук башкарууга деген негизги ошол да. Мынакей ошол жерде эл бири бирин көзөмөлү кылып калды да. Мурдаракта мисалы үчүн кыштоодо алып алып туруп ошол жерде 22 отурган фермер ошол жерде азыр айта албайт, себеби эл өзү көзөмөлү кыла баштады. Жок, бул жайыт биз күздө кышта жайыт жай турган жерибиз, азыр жайлоого кетишибиз керек. Мынакей эл бири бирин көзөмөл кыла баштады. Жанагы себеби жанагы план түзгөндөн кийин ошо эл менен макулдашылып, талкууланып, ким каяка барыш керек, качан барыш керек. Даже бир маселени айтып коеюн да, мисалы үчүн жайыттан кайра кайтканда, мисалы үчүн азыр мынакей жакында окуу жылы башталат, көп чабандар жака түшө баштайт да. Кээ бир айыл өкмөттөрдө, кээ бир жерлерде ушу климаттык шарттарга жараша эсептешип коем, мисалы үчүн 15 сентябрдан эрте көчүп келбейбиз, себеби жакада эгин жыйналбайт. Ошондо жана ички эреже катары кабыл алышып койгон, ошо мындай баягындай башаламандык, ким каалаганда көчкөн эмне деген мынакей ошол жанагы жайыт пайдаланчулар бирикмесинин ичинде чечилчү маселе.
Жайыт мал чарба департаментинин директору Урматбек Мырзахматовду маегине уктуңуз, аны Сабыр Абдымомунов кепке тартты. Ушул маек менен Азаттыктын аймактагы кабарчылары даярдаган апталык пакеттер топтомун жыйынтыктайбыз. Бул баяндарыбыздан кийин жайыт маселесине жергиликтүү бийликтер жана тийиштүү органдар көңүл бурат деп үмүт кылып туралы.
Миң жылдар боюна
жайып жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфирин аяктайбыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Биздин эфирден кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы бир саат бою биз сиз менен болобуз.